gepleýär Azatlyk radiosu. Eýňe sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 27-nji sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemi gepleşigimiziň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanyp, raýatlaryň pikirleri esasynda taýýarlanan ýürüýte sanyny dinlemäge çagyrýar. Gepleşigi Pragada studiýadan men, Ýogşun Anna Gurban alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okolonlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä ýaşaýjylar halk maslahatyna edilýän tekliplerin halka ziýanlydygyny aýdýarlar diýen habarmy çekýär. Häkimetler goňşy welaýatda ýygymçy ýok diýip Balkanly büdjetçileri eskerleri ahalyň paýta meýdanlaryna uradýar. Türkmenistanlylar garaşsyzlygyň 34 ýyllyk barada näme pikir edýär diýip xabarlarımız, sayınlarımız hem köp okolonların bəsliğine verdi. Şeyle de, prezident ösüşleri övüyer. Çeşmeler nəqilələrin güyüşlönüyənliğine aydiyarlar. Türkmenabatlı et, çörök ve beylik adı önümleri 20-100 götörüm kummatlat diyen xabarlarımız hem in köp okolonların hatarına girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň xabarlaryny okap, öz pikirlerinizi, belliklerinizi aytmağa çağırıyar. Azatlygyň habarçylary ýurdun çar künjegini dürli ýaşdaky adamlar bilen gürleşip ýurdun Türkmenistanyň soňky 34 ýylda garaşsyzlyk ýyllaryna gelen ýeri tepkitleri hakynda pikirlerini sorady. Lewap söwtündäki habarçymyň ýazmagyna görä ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýetip gelýän garaşsyzlyk güni köp adamy gyzyklandyrmaýar. Irat esasan çörek, eklenç aladasy bilen ýaşaýar. Çerçuk etrafının Uluwakym obasında yaşayan 45 yaşlı Dayxan Azatlygyň 34 yıllık sepkit baradaky soraglaryny dinläp garaşsyzlyk barada pikirlenmäge wagtym ýok. Pikirlenesim hem gelenok diýmek bilen çäklendi. Türkmenabat şäheriniň orta mektebinde tarih hem de jemgyýeti öwrenş dersini okadýan mollum bolsa garaşsyzlyk diňe kagyz ýüzünde bar diýip pikir edýändigini aýtdy. Onuň pikirçe türkmenler Esir döwrüne orsiýete garaşlady. Inni Atalogly we onuň açgöz tokumuna garaşly.
Garaşsyzlygy üçin göresmedik millet garaşsyzlygyň gadyryny bilmez. Soýuz darganda hatda intelligensiýa wekilleriniň aglabaty mugut sowgat berilen diýilen garaşsyzlygyň gadyryny bilmedi, indi de bilmez. Türkmenistanyň häzirki zaman taryhyny okudurumda 11-12-nji sınıflarda okuyan okuwçylar ýurdun aslında oktýabr aýynyň 20-sinde öz garaşsyz bolandygyny hem bilen oklar. Bu millet ýurdun doglan gününiň üýtgedilmegine ýol berdi. Garaşsyzlyk gününi 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirmek bilen atalı oğul türkmeni bütün dünya masxara etdi. Emma halk muny duýman galdy.
Dip adynyň aýdylmalygyny soran tarih mollumy aýtdy. Şeýle de ol özüniň tarih mollumy bolup bu zatlar barada açyçan gurrun edip bolun zatlary olaryň sebäplerini okuwçylara düşündürüp bilmeýändigini. Oňa derek ýokardan keskitlenen maksatnama esasynda diňe hökümet propagandasynyň çygyrynyna işlemeli bolýandygyny belledi. Türkmenabat şäheriniň 374-nji kvartalynda ýaşaýan pensioner özüniň esseriň düzümünde galmagy gollandygyny, emma bu pikiriň alga alynmanygyny aýtdy.
Garaşsyzlygy alanmyzdan soň belki ählidat gow bolar. Hakykatdan hem gow durmuşda, öz başdak durmuşda ýaşars diýip umyt etdik. Emma bolmady. Ondan soň 6-7 aýlap aýlyk alyp bilmedik. Korrupsiýadan ýaňa gözüň açar ýaly bolmady. Niýazow halky muht elektrik, gaz, aýallara sowgat beren bolup halkyň gözüni başyna aýlady. Niýazow ölenden soň Berdimuhammedow ilkiler ýa adamlara ýa-da beýleki döwletlere görünmek üçin meni Niyazow'a karşılayışını diyalı karşı alman, yollarda durman diyen boldu.
Deyip Türkmenabatly pensioner onun son muhtya yenillikli bakadan berilen zatları, hizmatları yatırıp Niyazow'a beter olanlığını, adamların çereden yana gözüne açıp bilmeyenliğini hem sözüne koştu. Seyitnazar Seyda adındaki Türkmen Devlet Moğullumçuluk İnstitutu'nun moğullumu Nevit Gaza, yer suw mümkinçiliklerini parahat belli derecede sowgatly ilaty eýe bolan ýurt dogrudanam şu wagtda senli dünýäwi hukuk döwlet sürätni gurup bilermedi diyen soragy jogap berip şeýlediydi.
Ýurdun ýewit gaza bay bolmaklygy dünýäwi hukuk döwleti gurmaklyk üçin esasy şert däl. Mysal üçin Birleşen Arap Emirlikleri, Aman ýa-da Katariýaly döwletler uglevodorod çymallaryna bay bolany bilen sol döwletlerde dünýäwilik we hukuk ýok. Adam sewdasy ilad arasynda aýdylan düşünje haramçylyk Jurnalistlerin ve siyasi aktivistlerin izarlanıp öldürülmegi ve soňa meňzeş ýagdaýlar meselem Birleşen Arap Emirliklerinde Dubai'de giň duş gelýär. Dünýäwi hukuk döwleti bolmagy üçin adam resurslary wajyp. Ol resurslar halk tarapyndan taýlanylmaly.
Dip Seýitnazar Seýdadynaky Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutynyň muallimi öz pikirini aýtdy. 29 yaşlı Dänewli yigit 20, 25, 30, 45 yaşlarındaki adamlar yurt, iyilgün, devletliliği korap saklamak, berkitme kakınına önkülörden gov pikir edip bilir mi diyen soruğu cevap verip, yaşların köpüsünün bir yurttan ne edip kem olsa dine basımrak gitmek varada pikir ediyenliğini öne sürdü. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Garaşsyzlyk bayramyna bagyşlap dürli ýaşdaky we hünärdäki raýatlaryň pikirleri esasynda taýýarlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz.
Türkmenistan garaşsyzlygyny alanyndan soň beýleki adamlar ýaly menem ýurdun üstçegine indi tutuş SSR-e däldi, özümize degişli bolan tebigi baýlyklarymyzyň halkyň bol elinlikde ýaşamagyna hyzmat etjegine çyndan ynanýardym. Sebäbi Türkmenistanyň togy gazy özünden öňýär. Bu bolsa yurdun ujipsizce ilatının bol yasama üçin katı ulu kömek bolor deyip karasyardım. Yönü bu bolmadı. Yurt basına açgıda adamlar geldi deyip azatlan bir tökbetesi aytdi. Onun pikiritçi karasyzlık yıllarında SSR dövründäki korrupçı. Parahorluk has yokorlandy. Görülmedik derejelere barıp yetti. Ayrı-ayrılıkta gurulesen bir neçe raýat korrupsiýanyň basyna gitmegini gözökçülüň tas düýpden ayrılmagy bilen baglanyşdyrdy. Parahorlugy SSR döwründe öwrenen emeldarlar garaşsyzlykdan soň tohmy bilen ýurdy talap başlady we talamagy dowam edýär. Bu emeldarlaryň doýdum doldumy ýok, ýoksa bizde ýeterlik tok, gaz, suw, mis toprak, ähli baýlyk bar. Bu baýlyklarymyzy dogry ulanyp bilsek, ýurtda gaty gowy ötüş gazanyp bolardy. Emma muny basarmadyk. Ähli puduk dargady diýip, özüni pedagog diýip tanadan raýat aýtdy. Onuň pikiriçe ýurtda bilim pudugy çökürildi. Çağlar sowatyz galýar, alym berim çağlar bagyndan başlaýar. Sağlyk pudugy dargady. Adamlara doğru diagnoz hem koyup bilmeyerler. Hastahana baranında ilki bilen pulun soruyarlar. Son becerge başlayarlar deyip yasulur ayet o vokuculuğunun maldarçılığın hem dargadalandığını öngü sürdü. Ol yurdu üstürmek. Eğer özünden sorusular korrupsiya garşı açık aydın görüşten başlamalı deyip pikir ediyendiğini aytdı. Balkandaki havarçiyimiz bir neçe lukman, pedagog, polisiýa ofitseri we beýleki ýaşajylary bilen gurulyşyp, ýaşy 55-den uly adamlardan we 35 ýaşan raýatlardan 34 ýyl garaşsyzlyk barada edýän pikirlerini soranda, ýaşul nisliň arasynda Türkmenistanyň garaşsyzlygy etatan kagaz ýüzünde galýar diýip pikir edýän adamlaryň kändigine saýat boldy. Garaşsyz döwlet bolmak üçin öz elin öz ýakaň bolmaly diýip 60 ýaşly Balkanly aýtdy. Onun pikirçe Türkmenistan häzirki çilini orta tebäpli Hazar deňizinden günwatara gaz geçirji çekmek meselesini kim çözüp bilmeýär.
Şeýledi, söhbetdeşimiz rus diliniň häzir bugüne çenlik hem döwlet dili bolup galýanyny, raýatlaryň resminamalaryndaky, pasportlaryndaky familiýalaryny hem üýtgezip bilmeýänliklerini, atalarynyň adyna Sowet döwrüne goşulan ow, wiç, wa, Oğunan yali Rus koşunlularından hem el çekip bilmeyenliklerini, bir yagdaylarin Moskvanın önündeki karaslılık, korku bilen bağlıdığını öne sürdü. Balkanlı sökvettöşümüzün nevit kalpudoğundaki hünermeni salgılanıp aitmağına göre, daşarı yurtlara, son sahanına Rusya satılayan tevhiyy kağıdın bakasının aydılmalılığı, onların köplenç ören ardan satılma gülen bağlı ve bir yagday Moskvanın gaz sevdasındaki tesirinin hem güçlü dövünü işaret ediyor.
Ulu neslin vekillerinin biri 1991-ci yıldan 1998-ci yıla çenli aralıkta SSR'de 1985-ci yılda başlanan açaçanlık üyt gödüp kurma başlanıçları esasında metbuğut, söz, pikir azatlığı meyillerinin güyüşlü bolandığını bellediği, onun pikirçi sonra erkin pikirli yazıcılara, jurnalistlere, tarihçilere edilen basış güyüşlendi ve bu yağda yokarı hünerli adamların onlarçasının yurttan gitmeğine, izde kalınların pikirini aitmaktan korkup yaşamağına yarancanlık ediyen adamların has köpölmeğine getirdi. Habarçımızın umitler ve reallıklar barada beren soruğuna cevap beren Rayet, 34 yılda bolan zatların halk üçün, hususan da yaş adamlar üçün tecrübe bolcaktığını, devlet propagandasının ve korkuzmalarının hemişe neticeli bolup bilmecektiğini öne sürdü. Onun pikirçe durmuştaki hakiki yağday eklenç meseleleri çağaların okusuz, bilimsiz kalma kopu köp adamı pikirlenmeğe, öz yanından ya dost yarı karındaşlar bilen maslahatlaşıp çıkalığı gözlemeğe itekleyer. Bu durmuş bir jurnalistin öldürleni ya da beyliklerin korkuzulanı bilen bir yerde durmayar. 10 hatta 100 sani tazı jurnalist ya pikirini aydiyan adam peyda bolyar. Adamlarında qıynamalar, ölüm hayvatları bilen qorkuzulmaz yalı bir hala geliyar. Qorkmazak, canı yanan, hasta betir mövçalyan, nerazilik pikirlerini aydiyan adamlar öne çıkıp başlayar. Açık öz adına profil açıp, hükümetçi Türkmen Portal neşirinde ya da beyan teme saytlarının TikTok sahipalarını 90 götürüm negatif tesvir kaldırmağı, hatta payış sözleri yazmağı qorkmayan adamlar köpeli yer deyip söhbetdeşimiz aytdı. Onun pikirçe bu gidişte hükümet adamların pikirlerini dinlemege, aydılyan zatlardan netice çıkarmağa mecbur bolar. Yakın tarihte avtoritar hükümetin uzağa giden vakti yok. Siriyanın Asadı, Irak'ın Saddamı, Livya'nın Kaddafisi, Mısır'daki yağdaylar Berd Muhammedovlar üçün qovu sapak. Adamlara metbuğut, söz azatlığını, iqtisadi erkinlik bermeli vakti geldi. Hatta şun bermeli, ertir munun Berd Muhammedovlar üçün giç bolmağı hem mümkün deyip Balkanlı yaşayıcı aytdı. Qarışsızlığın başka yıllarında bizde nevit gaz, beylikli tevigi baylıklar bar. Halkımız köp del, bol elin yaşayarız diyen pikirler hem yokurdan. Hem aşağıda yönükey adamların arasında köp aydılyardı. Emma indi 34 yılın tecrübesi, söhbetdeşlerimizin aytmaklarına göre bu pikiri üytgötdi. Nevit gazı bay olmak devleti ösen derece yetirmek üçün yeterlik değil. İnsaplı ve sovutlu mert prezident gerek. Uruguay'ın önkü prezidenti Jose Mujico Yali ya da Qonşu İran'ın önkü prezidenti Mahmud Ahmedi Necat Yali pespelli, sadı durmuşta yaşap bilen prezident devleti östürüp bilyer deyip Balkanlı yaşayıcı aytdı. Ol Uruguay'ın önkü prezidentinin yurttaki işsizliği azaltmak üçün özünü değişli bolmalı uçarı, qımmat baha avtologları peydalanmaktan yüz öğürüp, öz işinde ulu netice kazanandığını yatlattı. Berd Muhammedovlar maşalasının rahatlığı üçün her yıl deniyalı tazı, qımmat baha uçarlar, avtologlar, beyli kızatlar satın alınyar. Olar sahnada, hamala, moda görközmesinde çıkış ediyene mengdeyar. Neticede pensiyalar, aylıklar giyiciktiriliyar. Bir adam devlet emlağını islediğiçe soğuryan vaktinde nedip dünyevi hukuk devletini kurcak deyip, represiya aladalar sebeple adının aydılmazlığını soran Rayet aytdı.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, Progress gazetasyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowa bilen geçirilen telefon söhbetdeşligi esasyny dowam etdirýär. Aynavat özünü dünyevi hukuk devleti adlandıran, azat bazar iktisadiyetine geçmeyi sayılan, ilatın sosyal koruguluğunu agrarlı olacaktığını aydan Türkmenistan, başta ne akili olu, yuvaş yuvaş neyme evurlu?
Çağırınız için köp sağ olun, Yoşan ağa. Bu soru, Sovyet Sayıcı darganından son, Türkmenistanın baş tutanları totalitar siyasi sistemasını avtoritar sistemanı şahsiyet kültünü dövüp devam ettirdiler. Türkmenistanı Sovyet Sayuzunun yumuşavrak şeyle adlanırsa, yumuşavrak avtokratiyasının edinettilikli yekeci hükümdarın ilatın durmuşuna doğru bölümçülük etmek karar verme için şeklendirilmedik. Primitif, zulümlü adamı yegrenyen avtokratiya geçirdi Türkmenistanı. Sovyet ideologiyasının yerine Türkmenistanlara arhaik düşünce esaslanyan manisiz mizantropik ilata adama gorku ve yürenç bilen garayan ideologiya ödürlönü. Durmuşto praktikada misin aydınlatlanız, abilya keçenlardınız dünyevi, hukuk devleti, adalatlı, bağlar iktisadiyeti, iletirli, sosyal goruluk, biz bunları innurmalı, cemiyet olup. Avtokratiya şu aydınlatlan doğulmağını, yer almağını, yaşayışı kuvuna tefkeliye, avtokratiya kanunsuzluğu, adalatlılığı, kabulsanı kepi Avtoritar dolanır Türkmen deaktesurlarını, atavavaların ünlülerini yoyup bakan edip adamın üst düşünü yaman pes dereceye kaçırdı. Biz bunu net biliyoruz. Bu bilim, ılım, sağlık, pudoğunun gürközcülerine seyretsek aydın görünüyor. Ne bir gruma olup şu gürközcüleri cik maciklerine seyredip düşünecek olup izarlar geliyordu. Yani bir ne şey. Yukarı derecedeki kadarlaştırılan korrupsa olsa maddi ve sosyal dinsizliğin ucalmağına getirdi. Hiçbir bir orta bir bizneti yok etti, kusufiyetçiliğe zar vurdu. Neticede ne oldu? Neticede hünermenler, Türkmenistanlı hünermenler yukarı bilimli tecrübeli adamlar yoldu, terk ettiler, hükümetlerini devam ediyorlar. O olsun katastrofik derecedeki öğrenin doldurup bulmayacak gitki Türkmenistan için, bizim yurdumuz için. Türkmenistan'a adam subyektliğini yitirdi. Subyektlik ne mi? Öz başta fikir edip bilmelinin, erki elinden alını. Adam avtoritar siyasatının İrksiz, iyiciz, sessiz obyektini uğurlu deysek olur.
Eger birazcık bölüklere bölsek de aynı var. Türkmenistan'ın herk yağdayına gelmeginde eger dögürlere bölmeli olsa esasi öğrüm nokodu ya nokotları kaydılar. Yine siz aittiniz şahsiyet kultu geldi ama konstitusiyada katı kovulatlar aydırlı. Başta hükümet, hakimiyet başındaki adamlar kovulatları vaada verdiler. Halkın doğrudan kovu yaşacaktığını bir Türkmen sadalı ulen adamlar inanını verilen vaadalardan konstitusiyasından. Şu esasi öğrümün okudu ne emmoldu sizin fikrinizce? Başta sebebi Niyazov, Appadisya diyleyen adamların çağırıp kuruluşuyordu. Bir öğrümün okudu ya da nokotlar diyleyen ne emi aydıp bilecektir analitik okumunuz?
Hogu siz ne yoşana başında bellediniz şu kağız yüzünde şu gımmatlıklar bulli kağız yüzünde biz şu aydılan zatlar gördük. Yani ne derecede Türkmenistan'ın yüreğinde şu gımmatlıklar vardı var adı bize anık bir malumot geçirilen tarihi sin hiç ili malumot yok. Şun için biz subjektif garayışlara analizlara esaslanmalı oluyor. Neseredin avtokratiyadan ılma göre şu avtokratiyanı öğrenyen ılma göre tarihi ürün nokotlarını bilmek katı kıyım oluyor. Sebebi malumut gerilin saklanıyor. İlat emeli dürüdülün ırzalarında saklanıyor. Bir son bir ne açıdan son tarihi ters alıp aha şu an biz şunu eden olsak şeyle yağdaya düşmezdik deydiriyor. Bu soruğa cevap bizi öğrenilmedik bir yerde yankı ayrışmayalı esas sorular aşaşanlığı talep ediyor. Uli yaşlı adamların uli neslin güvürün sevlikleri var adı, öğrenilen sapaklar var adı açık göründür gerek. Karışsızlığın birilmeyi soğudu mendeye. Yatın komşunun üstüne gelip kapısını kakıp karışsızlığını duydansız holusuna gavun varpaz soğuduna atıp giden yalı yaldaya mendeye. Biz kime karışlıdık? Kimden karıştık? Karışsızlık bile niye mi verdi? Biz cemiyet olup sorular cevap ödemeli. Başka cemiyetlerde, yurtlarda şeyle prosesler alınıp barlıya. Ne uğrum nokotu değilenden, memşin ilatın bir bölümünün korkman öz aladaları, durmuşu meteleleri var adı aydık bilmelidir. Şeyle adamların köpülmeli, hükümetin dolanmış okuyvinin pese kaçyanlığından haber veriyem. Yakın tarihimizi seyretsek de misal hükümünü, men 1995 yılı Türkmenistanlılar taylağılığın geçilmeyi talep edip ıktisadi kıyınçılıkla ses bildirdiler Aşgabatda parakarşılıklı demonstrasyonu kurmadılar. Şu vaka ne için şovsuz oldu? Ne hili basçıların aslında inteligensi, konformizma, oportunizma yüzürdü? Şunali düğüklü soruları gallarıp oylanışıklı bir verimizi günahkarlı mən cevap gözlemeli fikir ediyen.
Sağ ol Aynavat. Men Qosmoçu bilmek isteyen dadım. Yine siz şu 95. yıllaki vakani ağladınız. Ama sol vaka doğurdunum öğrenilmedi. Yoksa bastı bu vaka varada yazılan aydılan dağıtlara morlu dokumentler çıkarılı ama cemiyet kadıklanmadı bu vakan. Anırtında yatan dağıtlar, son olan dağıtların cemiyet kadıklanmadı. Hatta oppozisyon vekilleri dileyenler hem kadıklanmadı. Sonki oppozisyon hareketlerde de sol 95. yıllaki yalnızlıklar göz gönlüyen yer kaytalandı. Şimdi şu yerde siz şu tecrübelerden, olan dağıtlardan ne hil sapa kalmalı fikir ediyeniz?
İnsansız dinlentilerin bilek geçişini yani şu duyurdu mümkün ilat gılıklanan eller maddi yazdayı başka olu. İni şu yaş nitelikçi gatı vacip sorulun bir mükadip krediyen. Ayta sanım ken adam yurdun daşına çıktı. Yaş adamlar var. Ne, biz eklisi var adı gurum edem dok. Yine şeyle gırklanayan topor bar. Biz bunu tarih hükümünle, rayet hükümünle dine tarihçi diye oturman tarihçilere öz başta fikirleneyen tarihçilere garaşı oturman. Biz şeyle sorulur gallırıp konstruktif ehende cevap verdemeli. Min esasin fin ediyen zaten adım şu devirlerde esası pulsotlarda cemiyet bulur adatı da TV zat, yüz aladılar var aday diye kimçilikler var adı. Bu gerek zat, bulmur zat. Yöne ne şu biz niye hili cemiyette yaşasımız yeli alternatif plan hüdürlünün ok. Hiç taraftanım. Dine problemalar, meseleler aralını tök edildiler. Yani şu anlı strategik plan yok. Biz ne hili tutmasana şu gatı vacip da. Biz mesela şu arzulumu da yetip bilmeselim. Açık, doğru açık cemiyeti kurup bilmeselim. Dünyevi cemiyeti deyip yankı gımmatlıklar başına bellek geçtik. Adaletli, iktisadiyeti şunları bir beş günü, bir yılla, beş yılla kurup bilmeselim. Biz şunları var adı, gelecek var adı, hükman konstruktif efendi gurum etmeli. Biz ne hili, biz hilimiz ne hili cemiyette yaşamayı ikleyer.
Aynı bak, bir yaş çıkıttılın. Sökötte sorulum şu meseleler vardı ol elbette. Sökötte şu koşulmak istemeye yönü öz pikirini aitti. Daha şu ol men görüyen adım dedi. Şu Türkmenlerde dedi. Bırak kuramaçılık katı peslik ediyor. İkinci taraftan stratejik pikirleniş katı peslik ediyor. Yani özleri kıyın yağdaya düşenine misal için olsa oppozisyon vekillerini hem bu tayda gödeğini tutuyor. Özler kıyın yağdaya düşenlerine yani vezifesini yitirenine bir dağıtlar yetecek olup kazanma çeyrek ediyor. Ama düğüplü fikirlerine yok, tevorukların fikirlerine yok diye. Sonki aktivizme koşulayan yağışlarda da şu kemçilik var. Bu tayda kahar köplük ediyor, duyu köplük ediyor. Ama soğuk akıl stratejik fikirleniş yetmezlik ediyor diye. Biz şu stratejik fikirlenişe gelmeli. Türkmen meselelerini, devletlilik meselelerini has çün analiz veren neşirler tayarlamalı. Şu bir neşir dörütmeli. Tövürüklüğün çünür pikirlenmeli diyen pikir orta atıya bir yaşıgı. Şu pikire ne ahil karayanız?
Ben bakınca bu dini Türkmen sanlara maksus mesele değil. Bu kendi toporlarına Rusya'da şu an Rusya'da bol geçen zarlara gerekse Ukrayna'da, Gazistan'a itlenik yurda alsak şeyle mesele var. Yani onun zitliliği dürlü derecede oluyor. Son için bir yankay dışınız yani bir daha bulsa bir vaka bulsa onun reaksiyonu görmek bir bu adama maksus var. TV'yi var. Şu yönü kurumaçılıklı strateji yerdeydi iş alınıp parlasa şu zatlar ağırlığın oktu bir alternatifi görüyor. Bir daha böyle gelin çalışma reaksiyonu bir közülü onu bir şahsiyet olup adım elinde bir közülü bir közülü müller on kukuğu var. Yani mesela analitik olup bizde mesela analitikler gata az, sin ediyenler, tarihi ürünyenler, blok az ya da blok diysek siyasi, iktisadi, siyasi, din siyasi değil, sıktan meseleler boyunca da az çıkış ediliyor, fikir payla İlmi daman biz ne sıkıntı biz bir TV'li proseslerden üsüp çıkacak oluyor. Şahsiyeti hücum etmek hem yurtlarda da var hem sosyal medyada hem platformada da görüp oluyor. Yani şunun çıkıp bilmem için yine garayışları var adamlar sürümen düşünmemeli o garayışını beyan etmeli. Yani şu medeniyeti üsürmek. Katı bir maksat bunu bir adam edip bilecek ya bunu cemiyet olup etçemeleşmeli.
Yağın onun siz şu siyasi analitiki medeniyeti östürmeli diyecek olayınızı.
Tavval. Dolur, ubi işin bir kişi bölüyor. Şun tutman yine gazetlerle yaşlara veresek, sosyal medyada ıttıtadi, sosyal medyalar boyunca aktif derecede tekrar alınışı. Bir de olin son algatlar yok. Kaya da gata azel yok diyelim oluyor.
Aynı vaqt soňkuda urdaşy jogapkärçilik meselesi barada köp gürrüň edilýä türkmenleriň arasynda. Her bir nesil öz jogapkärçiligini üstüne almaly. Ýagny ýaşlykda bu kynçylyk uçuradym men, sowat alyp bilmedim, bilim alyp bilmedim, ýetim boldum, garyp boldum diýmen. Şo belli bir ýaşa ýeteninden soň öz jogapkärçiligini üstüne almaly. Wezipeli adam bolsun, bilimli adam bolsun ya da bilimsiz adam bolsun her kimin jogapkärçiligi var diyen pikirler orta atya. Şu jogapkärçilik meselesi vardır. Näme aýdyp biljek?
Bur gatgoy düpli soru ýuşanagyt. Şeýle desem, soruňyzyň ýol başlanyň jogapkärçiligini galdyrdyňyz. Meselany hemen raýatyň ya da toporun da inteligensiýa wekilleriniň ýa-da ýokary bilim alan adamlaryň jogapkärçiligi. Näme ýol başlanyň ähli bolup geçýän adalatlylara jogapkär. Olar mümkin şolu bir zada düşünmeli. Avtokratiyada allo yalan söz, zulüm, korrupsiya, repressiyalar ähli adama ýetýär. Başga ýurtlaryň taryhyna görä avtokratiýany öwrenýän ulmalary ýylat olary ýadyndan çykaranok. Şoň üçin olar maşgalatyny özüni ýurtdan çykarmaly. Şeýle dolanyp şu baş goşmalar, gaýratly korkak garşy çykmaly. Galmaly saýlan ýol başçylar bolsa şu adam hor praktikasına karşı görüşen adamlara raydaşlığını ölkölmeli, hırmattaşlık etmeli. Yol başı elita, esasanım, nemin sin ediyen teze, yaş, nesil, bürokratlar, diplomatlar peyda oluyor. Olur dımmak bilir, çağırlarının garanti edeceğine koşan koşuyorlar. Minna şeyle yol başçılar var adı şuna ait bilirdim. Minin fikrimçe biz şahsı cevap gerçek var adı gurunesek, has peydalı olur diye fikir ediyen, sonundan Etkinlikler çıkarlarımda cevap veriyor. Onların sorularına cevap vermeli olur. Yurt da şu hatlar oldu. Sen ne ettin? Sen ne diyordun şu dövü? Her adamın cevap gerçeği var. Onu duymak, bilmek, o var adı fikirlenmek. Ben fikrimce doğru fiyat, şahsi karar. Şahsi cevap gerçeğini duymak için öz başta fikirlenmeli. Yukarı bilim hükman değil. Yurdun içinde ve daşınak yukarı bilimli adamlar öz cevap gerçeğini duyuyor. Yaşın 34 yıl Türkmenistan'ın tarihine garanti dövü deyip hatablanır. Yalan sözün siyaseti neticeleri ayan edilebilecekti. Adamların kıynalmayı, direksiz gitmeli, ürmeyi, ruhu ve maddi gariplik, Covid keselçiliği, repressiyeler deyipmeyi, bir topor meseleler, her adam öz hareketi namısı bilen gözü yuvarlar. Sen nere, ben fikrimşe, sen nere de olsan ama sen ömrün, yurdun ökvali bilen belli bir derecede bağlı oluyor.
Aynı vat sonki sorugum şu raýat jemgyýeti meselesi esasy meseleleriň bir diýen pikirler aýdylýar da näme üçin bizde şu raýat jemgyýetiniň guramalary köpelip gidibermedi. Sebäbi başlanyşlar boldy bir ýerde belli bir derejede edilen işler bar. Emma şu daşary ýurtlara çykan adamlaryň arasynda da şu işi bir köpeldip ýaýwanlandyryp gidiberen adamlar köpelmedi ýa-da köpelmeýär ýogsam Önkü alam değer, bir neyse dil bilyen, İngiliz dilini kovgulyen yaşlar ama. Şu meselede pikirini daysanız.
Tezden yufuna geçmiş var adı men aydı bilecek ya da onu düyüple öğrenmeli rayet cemiyetin yaldığında hani geçmişte tofuncu yıllarda niyemolli niyakili rahatlar yetmeçliği etti. Yönü şu tiyatil var adaysak biz bir katı min bir katı sunur düyüple mesela fin ediyen kem yaşlar cemiyetçilik kurumunun içini düşünen o ya da bilen o. Biz olur niyemçilmir bunun bu neyse bir faktörler var düşündürmek için. Ine 2000-nji ýyldan soňuna başyna kien okullar ýetirilýärdi Aşgabatda. Men özüm şol okullardan geçdim näme Aşgabatda. Şolun ählisi ýapyldy. Soňky 34 ýylda jemgyýetçilik gurumy diýip çözüm söz dul manysyny ýitirdi türkmen jemgyýetine. Şonun üçin onu yaşlı üstüne yüklenip ne doğru oluyor yaşlamadı ne bilen ok düşünen ok tupoy oyunlar deyip. Bizde okulur geçilen ok düşünce rayet cemiyeti bu bir üçüncü ya dördüncü pudut deyip hesaplanıyor her bir cemiyette. Şunun için bu yürütü düdüğünleri var, tek düdüğünü var. Ne edip iş alınıp parmağı, ne edip maliyete geçti gördünmeli, ilat bile ne edip iş alınıp parmağı. Şunun kimlesi bizden inmiş olur, dördüğü başlamalı. Şunun için şu esası da atmak adı yani, şu bilimin tüm orada iş alıp parmağı için bilim yetmeçiliği.
Aynavat Tökötdöşlüğü katnaşıp berin gurrunuz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tepir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.